budeme naďalej nejakým spôsobom stále rozmýšľať alebo hovoriť, zameriavať sa na túto udalosť požehnania, ale ak by veľmi protestovala Saška a že by povedala, že chce ísť domov, tak máme v tom pokoja slobodu, chceme vás zároveň uvoľniť a prepustiť. A ak sa cítite lepšie vzadu, tiež si môžete sadnúť, ale zároveň budeme radi, keď ostanete tu. A ja by som chcela, aby sme sa teraz všetci spoločne... Ja som pôvodne si myslel, že si pripravím nejaké slovo, ktoré bude adresované Saške, ale potom som tak premýšľal, že by nemusela tomu úplne pochopiť. A ešte... A som tak si potom povedal, že asi by som mal sa adresovať takým spôsobom, že by sme všetci mohli nejakým spôsobom byť v tej téme a neskôr potom by im to Dávid z Virgi jej to pretlmočili a povedali, že vlastne čo sa dnes hovorilo. Hej, ďakujem. Uľahčí mi to, lebo neviem, či by som vedel úplne. Možno to je dobrý. Ďakujem. Budem trošku bližšie vás. A Jedna z takých vecí, nad ktorými som dnes rozmýšľal, že by som sa chcel s vami zdieľať alebo prihovoriť, je práve toto Áronovské požehnanie. Keď som si ho tak čítal, tak aj keď sme si ho teraz čítali, tak sme videli, že nie je veľmi dlhé. Je také kratšie. A keď taký prvý dojem môj bol, keď som si ho čítal, tak som si tak povedal, že no, čo sa z tohto dá vyťažiť, z tohto textu, čo to všetko skrýva, aké je tam možno to požehnanie naozaj, alebo čo by sme z toho mohli povedať. A keď som tak trošku sa bližšie na to pozrel, tak som si uvedomil, že naozaj možno ani by sme to nezvládli všetko dnes, takže že dalo by sa to rozdeliť. A dobrá správa je, že budúcu nedeľu budeme mať ďalšie požehnanie dieťaťa, takže možno dokonca budeme pokračovať. A tú ďalšiu ešte neviem, ako bude, tú ďalšiu, či tiež budeme mať požehnanie nejakého dieťaťa, ale túto najbližšiu viem, že budeme mať, takže zasa všetci ste pozvaní. A tu je zaujímavé vidieť v tomto slove, ktorý sme si už čítali, toto Áronovské požehnanie. Tu vidíme, že Boh povedal Mojžišovi, že má povedať Áronovi. Tu by som možno sa teraz na začiatok zastavil. Boh povedal Mojžišovi, že má povedať Áronovi, že takto, tam ďalej potom pokračuje, že takto majú požehnávať. Môžeš možno ten verš vysvetiť? Že takto majú, alebo týmito slovami majú požehnávať izraelský národ. Hneď tento prvý verš, alebo prvé dva verše, ktoré sú takým jedným dýchom spojené, tak môžeme vidieť niekoľko vecí. A prvá vec, pri ktorej by som sa zastavil, je, že Boh chce, aby jeho ľud bol požehnaný. Súhlasíte s tým? Vidíte to v tom slove napísané, keď Boh hovoril Áronovi, Mojžišovi, že má povedať Áronovi, aby žehnal a na konci to končí celé, že a keď položia meno Hospodinovo na nich, ja ich požehnám. On, keby nechcel, tak by to jednoducho nepovedal, že je takáto možnosť. Ale on chce a povedal, dal tam konkrétny návod. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú tam vidíme hneď v týchto prvých dvoch veršoch, je, že Boh na požehnanie ľudí si chce používať iných ľudí. Boh, keď chcel požehnať Izraelitov, tak nepotreboval na to ani Mojžiša, ani Arona. Mohol to urobiť jednoducho. Ale on povedal, povedz, urob a ja požehnám. A ďalšia vec, a tretia, tam je, že Boh chce, aby sa požehnávalo slovami. A to som si pozeral rôzne aj preklady a tam uvidíte, že Rohaček končí, že povedz, že nech to skončí tým hovoriac, alebo ekumenicky nech hovoria, alebo nech povedia tieto slova. Že majú niečo vyrieknúť nad tými ľuďmi a ono to má alebo môže mať akýsi dopad. A toto sú také prvé tri veci, pri ktorých by som sa dnes chcel krátko zastaviť. A možno si zopakujeme, alebo znovu premietneme niektoré, možno nevšetci teraz sme v takejto situácii, podobne ako Dávid, ale každý z nás buď sme deti, alebo máme deti, alebo keď nie, tak minimálne, ak patrite do... ste dali svoj život Pánovi Ježišovi, tak ste dieťa Božie. Takže každého jedného z nás sa to nejakým spôsobom týka, takže nemusíme teraz vypnúť, že no dobre, tak toto je adresované výslovne, len každého jedného z nás sa to týka. A pri tej prvej veci, alebo tú prvú vec, ktorú som spomenul, je práve to, že Boh chce požehnávať jeho ľud. Neviem, ako by sa to možno ešte inak dalo povedať, ale Bohu záleží na každom jednom z nás. Keby mu nezáležalo, by nechcel požehnať svoj ľud. Ale keď mu na niekom záleží, tak chce, aby ten človek bol požehnaný. Možno za chvíľku povieme to, čo znamená požehnanie. Ale keď som si tak premietal Božom slove, tak môžeme nachádzať na viacerých miestach to, že vlastne Bohu záleží na tom, ako sa máš a čo prežíváš. Ja by som prečítal zo Žalmu 139, napríklad 13. verš. Tam tento verš hovorí o tom, že skôr ako si sa narodil, už Boh nielenže o tebe vedel, ale už tam formoval tvoj život. A toto je prípad aj našej drahej Sašky. A toto je prípad každého jedného z nás. Žalm 139, 13. verš hovorí, veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. To je, nie, ešte človek nie je narodený. Už tam Boh bol nad tou celou situáciou a on dal, aby ten život prišiel. Ďalej, môžeme vidieť v celom písme, že od narodenia až po, kým človek neskončí alebo nezomrie, tak celý ten proces Boh má v rukách. Preto je nazývaný, že on je Bohom života aj smrti. On má posledné slovo. On je uprostred toho celého. Keď by sme ďalej pozreli si tiež z tohto žalmu, tak vidíme verš 2 až 4 by som prečítal. Ty vieš o mne, či sadám, či vstávam, i môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám ani slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Toto je jaký záujem Boží o nás ľudí. Nechcem teraz hovoriť o tom, vyzdvihovať nejaký antropocentrizmus alebo nejakých ľudí, že proste aký sme dôležití, ale aký je toto záujem Boha o ľudí? Čo všetko? Keby ho nezaujímalo, tak by ho nezaujímalo, či stávaš, či... No tak rob si, čo chceš, sadaš. Ak ma niekto nezaujíma, tak ma nezaujíma, či sedí, či leží, alebo či spí. Ale ak ma niekto zaujíma, tak ma zaujíma všetko, čo robí. A toto je hlboký záujem, ktorý Boh prejavuje človeka a hovorí, Hospodin, ty skúmaš ma a poznáš, ty ma skúmaš, ako keď niečo máte v podrobe, v skúmavke rozrobené a skúmate to a ty vieš o mne, či vstávam, či sádam, môj zámer poznáš, pozoruješ, kde chodím, pozoruješ, či ležím, o všetkých mojich cestách viem, ešte nemám ani slovo na jazyku a ty už vieš, čo chcem povedať. A nielen to, že vie, čo robíme, a nielen to, že vie, čo chceme povedať, ale v Matúšovi 28. kapitole 20. verš je Božie slovo hovorí, že on nikdy neopustí svojich verných. A tam je napísané, že a hľa, ja som s vami až do skonania sveta. Hej. Pán, toto je Božie. Ak by som vám ja niečo zasľúbil, tak moje áno by malo byť áno. Ale som človek a ak by som zlíhal, tak možno by ste boli len sklamaní a pohoršení. Ale keď Ježiš niečo povedal, na Božom slove je postavené nebo aj zem. On povedal, nech je a bolo. Keď Ježiš povedal, že hľa, ja som s vami, tak to, na toto sa môžeme spoľahnúť. Nech sme v tej najtmavšej noci, nech prechádzame najťažším údolím, nech máme pocit, že nikto nám nerozumie a že všetko ide proti nám a nech okolnosti hovoria, čo chcú. Božie slovo je pravda, je verné. A keď Ježiš povedal, hľa, ja som s vami, v tej najtmavšej noci on je v tebou, uprostred tej najväčšej bolesti on je s tebou. Nemusíš mať odpovede, nemusíš vedieť, ako to funguje, prečo sa to zrovna takto vyvíja. Možno niekedy len ostáva nám dôverovať pánovi, ale Božie slovo hovorí, ja som s vami. Toto je Ježišové zasľúbenie, na ktoré sa môžeme oprieť každý jeden z nás. A ďalej je napísané v Jánovi, toto by som prečítal ešte, aby som to neskomodil, v Jánovi 14. kapitoli 3. verš, nielenže vie, čo robíme, nielenže je s nami, ale napísal takto, 3. verš prečítam. Keď odídem, pripravím vám mesto, zasa prídem a vezmem vás sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. To znamená, že Boží záujem od človeka je nielen takýto, nielen teraz, nielen to, ako bolo, ale aj to, čo bude. On chce, aby tam, kde je on, aby sme boli my. Chce nás mať pri nás, pri ňom. Chce, kde je lepšie ako v jeho prítomnosti. Niekedy, keď možno zažívame uprostred, niekedy modlitba je zápas, ale niekedy uprostred modlitby môžeme zažívať takú Božiu prítomnosť, že zrazu to nie je zápas, ale je to slasť, je to niečo príjemné, úžasné a niekedy by sme nechceli, aby sa niektoré modlitby skončili, keď sa nás Pán Boh dotýka. A je to, vtedy hovoríme, nič sa nedá porovnať, všetko ostatné je slabé a nedá. A niečo podobné, takúto Božiu prítomnosť, ktorá sa dá, je tak hustá, že sa dá krajať, tak do takejto Božej prítomnosti nás Pán Boh chce mať každého z nás, nás pozýva. Tu na zemi len zakúšame možno len útržky, len niečo, ale on hovorí, že on išiel pripraviť miesto, aby tam, kde on sme mohli byť každý jeden z nás. Takže už v živote matky nás formoval, do narodenia, počas toho, ako sme naposledy vydýchli, on nás všetko vedel, držal na svojich rukách, poznal nás, ochraňoval nás, bol s nami a dokonca, keď náš život skončí, preto ako kresťan nikdy nemusíme byť zúfali, čo bude, ak tam ten meteorit, ktorý hlasia, by náhodou narazil na zem. No ak by aj narazil na zem, nech sa deje čokoľvek, ak si v Božích rukách, tak si v dobrých rukách. A toto platí pre každého z nás. Máme dôvod byť za toto vďačný Bohu. A toto by sa všetko dalo zhrnúť do jednej vety, ktorá je v Jánovi 3.16. Boh tak miloval, že dal svojho syna, aby každý, kto v neho verí, nemusel zahynúť, ale mohol mať večný život. Tak miloval. Toto, čo sme doposiaľ hovorili, to je prejav Božej lásky. Dá sa to inak povedať? Boh ťa tak miloval, že proste v každej fáze a etape tvojho života bol tam. Niekedy si, vždy človek, keď je v nejakej situácii, si myslíš, že toto je to najťažšie, čím zrovna prechádza, a keď toto prejde, už bude dobré. Ja som si to myslel, aj keď som mal 14, aj 12, aj 10. Aha, a teraz si myslím, že toto už prekoná, už. A každý z nás, a nech sme kdekoľvek, nech sme akokoľvek veľký, starý, máme svoje výzvy, ktoré sú tak veľké, ako sme my sami veľkí. A niekedy si nevieme s nimi poradiť, a dobre, že si nevieme s nimi poradiť, lebo voláme na Pána a musíme sa na ne, Bože, len ak mi ty dáš milosť. Pri každej skúške takej väčšej, tie menšie som si akože tak trošku veril, ale pri takých väčších sa mi triasli kolena, Pane, len ak sa ty zmiel. A potom keď to celé dobre dopadlo, som bol taký vďačný Bohu. Niekedy som zabudol hneď poďakovať, ale predsa, keď mi Pán Boh nedá milosť. A naozaj v každej etape nášho života Pán Boh, môžeme sa na ňo spoliehať, v jeho slove nám to sľubí, ak sme jeho deti, že je s nami. A takže prvá vec, ktorú sme hovorili, alebo o ktorej sme hovorili, že Boh chce požehnať svoj ľud, pretože ho miluje a má záujem. A toto nie je len v starej zmluve, ale vidíme to aj v novej zmluve. Vidíme, že toto je slovo, ktoré platí v každý čas. No a teraz druhá vec, ktorú sme spomenuli, je, že nielen to, že chce toto urobiť, ale chce to urobiť cez teba, cez iných. Tu vidíme, že to je ten prvý verš, kde Boh povedal Mojžišovi, že povedz Aronovi, že povedz synom Izraelovým, že takto to bude. Je to také trošku dlhšie, alebo vyzerá to príliš veľa tam manažerov medzi tým a prostredníkov a tak ďalej. Ale je naozaj zaujímavé, takisto to platí so všetkým v tomto svete. Rovnako aj s misiou. Pán mohol by poslať svojich anjelov. Oni by to urobili, viete, dokonca lepšie ako my. Vedia všetky tie verše, ktoré my nevieme, majú väčšiu odvahu a tak ďalej. Ale Pán si chce použiť každého z nás, aby nielen my sme mohli byť požehnáni, ale aby sme mohli byť my požehnaním pre iných. A tu vidíme Arona. Je to stará zmluva. Áron bol kňaz. Neskôr potom vidíme Levitov, ktorí požehnávali synov Izraelových. Ale v Novej zmluve hovoríme o všeobecnom kňazstve. Hovoríme, že muži alebo hlava rodiny je kňazom svojho domu. To znamená, že ak Áron ako kňaz mal právo, Bohom dané právo na to, aby prinášal požehnanie nad synom Izraelovým, nad tými, ktorí mu boli zverení do autority, dnes ako mužovia, ako rodiny, ktoré ste, ak vám Pán Boh dal dar vaše dieťa, tak ste autoritou a môžete priniesť alebo prinášať požehnanie svojim deťom. A možno ja neviem, či to je aj zlá správa, môže byť, že žiaľ, môžeme prinášať aj kliatbu. Aj o tomto možno trošku neskôr budeme hovoriť, ale teraz chcem sa ešte stále zamerať na to, že je to veľká zodpovednosť, keď si uvedomujeme, že ako možno rodičia, ktorým Pán dal deti, a niekedy sami sme ešte deti, ktorí potrebujeme akési Božie vedenie a Pán nás musí niekedy tak usmerňovať, tak máme teraz vychovávať my naše deti. Hej, ktoré vám Pán dal, lebo ja ešte nemám. Takže vidíme tu, že jedná sa o budúcnosť toho človeka, je to vážna vec. Niekto by povedal však, ale to ako... Dajme si príklad, Izak. Izak požehnal namiesto Ezava Jakoba. Dobre hovorím. Mal požehnať Ezava, ale Ezav povedal, ak zomriem, tak na čo mi bude požehnanie, daj mi ty len tú misu. A vedel, že z toho aj tak akože nič nebude, lebo bol prvorodený. Ale nakoniec to skončilo tak, že opravnenie Jakob, síce zasa trošku podviedol, lebo otec možno by s tým nebol súhlasil, ale po dohode s bratom, čiže po tejto strane to bolo čisté, išiel a zobral požehnanie, ktoré mal pripravené Izák pre Ezava. A bol požehnaný Jakob. Niekto by povedal, však to boli len slova. A keď prišiel Ezav za ním, tak hovorí, Bože, otče, nemáš ešte niečo pre mňa? Hovorí, nemám, všetko som dal. Nemohol povedať, no dobre, poď sem, tak nechaj teba pán požehná. A nech ešte, čo by ešte mohol povedať, nech sa máš dobre a nech máš veľa oviec a neviem, kôz a čoho všetkého chceš. Nie, nemám. A je zaujímavé, že to, čo vyriekol Izák nad Jakobom, je vidíme, že poznačilo celý život. A to, čo nevyriekol Izák nad Ezavom, poznačilo celý život. Jakob bol ten, ktorý, cez ktorého prišlo požehnanie, dokonca sám pán Ježiš. Z Jakobových synov boli 12 kmeňov Izraelových a z 12 kmeňov Izraelových prišlo potom línia Mesiáša. Hej. Takže vidíme, že aké to bolo dôležité a Ezav ostal navždy v tieni svojho brata. Len preto, že pohrdol otcovským požehnaním. A teraz niektorí z vás si myslíte, veď to je stará zmluva, my už dneska toto akože už nemá až takú váhu. No, chcem, aby sme sa pozreli aj do novej zmluvy, možno na iný príklad, kedy Ježiš zmenil Petrovo meno. On sa predtým volal Šimon. Šimon znamenala poľná tráva, ktorá sa ohýbala podľa toho, ako fietor fúkal. Keď fúkol tam, tak tráva sa pohla sem, a keď fúkol na druhú stranu, tak zase na druhú stranu sa pohla tráva. Toto bolo Šimon. Keď povedal pán Ježiš, kto som ja? Ty si syn Boží. A za chvíľku prišlo to, že vlastne ty si jeho služobník. Ja nie, pane, aj keby na smrť, ja ťa nezapriem. Za chvíľku, pane, ty nielen ruky, nohy, všetko. Potom, nie, ale ty nemôžeš, ak by som ťa neumil, tak ja musím te... Výbušný, temperamentný, zbrklý, ani neviem, že čím začať, ak by sme hovorili o Petrovi. Ale v zápätí, po tom celom tomto, keď pán Ježiš prichádza k nemu a hovorí, od teraz budeš Peter, čo znamená skala, a na tejto skále ja vybudujem svoju cirkev. Peter, dokonca mnohí toto zobrali a kvôli tomuto teraz postavili základ pápežstva. Ja si nemyslím, že pán Ježiš tu povedal, že Peter, ty budeš prvý pápež. Ale vidíme tu, že pán Ježiš zmenil Petrovo meno a naozaj Peter nebol nikdy ako predtým. Pán Ježiš vyriekol do jeho života niektoré slova, ktoré ho ovplyvnili navždy. Predtým to bol Peter, ktorý bol zbrklý, menil názor tak, ako zafúkal vietor, ale potom to bol Peter, ktorý bol pevný, na ktorým bola postavená cirkev, ktorý mal rozhodujúcu úlohu aj v skutku, keď si čítame uprostred toho celého. Boli to len slova? Áno, boli to len slova, ale neboli to hociaké slova. Boli to slova, ktoré mali posolstvo a moc, ktoré ovplyvnili tento život. A Boh chce, aby ty a ja sme sa stali požehnaním pre naše okolie, pre našich ľudí. Ak máte deti, tak pre vaše deti a dokonca môžu byť aj deti pre rodičov požehnaním. To funguje na všetky strany, vďaka Bohu. A chce, aby si nás v tomto použil. A dokonca Božie slovo hovorí, že je blahoslavenejšie dávať, ako prijímať. Je blahoslavenejšie, keď my sa tešíme, keď niekto nás požehná a keď niekto je pre nás požehnaním, ale je blahoslavenejšie, keď my sa stavíme požehnaním pre tých druhých. A verím, že keď sa toto naučíme robiť, keď sa budeme pýtať, páne, ako môžem sa ja stať požehnaním pre mojho brata, pre moju sestru, keď budeme hľadať, ako im robiť dobre a žehnať im, tak tá Božia matematika je taká zvláštna, nie je taká úplne, ako vás učia v škole. A vždy, niekedy v tej Božej matematike 1 plus 1 môže byť aj 10. Pán to tak vie rozmnožiť, že my tomu nechápeme, ako môžu sa nejaké rybky, nejaký chlebík proste nazbierať z toho potom 12 košov omrovinky, keď proste bolo toho málo. Ale Božia matematika je iná a Boh vie aj z ničoho urobiť dačo. To vidíme v Božom slove. Dokonca celý svet povstal z ničoho. Boh povedal a stalo sa. A preto aj máme zbierku a dávame, nie preto, viete, keby pán Boh chcel, tak by zabezpečil úplne iným spôsobom. Prvá cirkev, dokonca o tom možno budeme hovoriť za chvíľu, keď sa budeme venovať knihe skutkom, že tam boli ľudia, ktorí prinášali k nohám apoštolom dáry. Prečo? Prečo prinášali peniaze k nohám apoštolom? Veď peniaze sú zlé, nie? Či ako to je vlastne? Sú rôzne akože názory a o peniazoch to je vždy citlivá téma, keď sa o tom hovorí, ale ja verím, že práve aj zbierkou vyjadrujeme to, že Bože, ja viem, že všetko to, čo mám, je od teba a ty sa postaráš o mňa a že aj naďalej, keď dám, tak ja len púšťam chlieb po vode, to, čo hovorí Bože slovo. Je to krok viery, lebo keď dáš, matematika ľudská hovorí, že nebudeš mať. Je to tak? Dáte, nebudete mať. A Boh hovorí, daj a budeš mať. Nesedí to dajako, hej. Ale vidíme, aj v tomto prípade to je tak, keď my prichádzame s tým, aby sme boli požehnaním pre iných, tak neuveríte, ale sami sme požehnaní. A sa tešíme z toho, máme z toho radosť a sme požehnaní a Boh to znásobí, že aj ten človek je požehnaný, aj ty si požehnaný a ja som požehnaný. Ďaká Bohu za to. Boh chce, aby jeho ľud bol požehnaný. Tretia vec, o ktorej budem hovoriť, že Boh hovorí Aaronovi, že Aaron má požehnávať slovami. O tom, že slova majú moc, sme už počuli veľa, asi každý z nás. Alebo každý z nás niečo sme počuli. A možno by sme sa vedeli aj rozdeliť v názoroch a niektorí by sme povedali, že každé slovo má moc, niekto by povedal len niektoré. Ja by som sa tu krátko zastavil a chcel by som poukázať na jedno alebo na viaceré odseky z písma. Napríklad prvý odsek Rimanom 10.10 je napísané, že srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Srdcom veríme, ale ústami vyznávame. Na inom mieste Božom slove je tiež napísané, čím je preplnené srdce, to hovoria aj ústa. Hej. Vychádza z nás niečo, ústami často je to len také zrkadlo, to, čo vy je v mojom srdce, nevidíte. Možno niekedy to je dobré, lebo mám, aspoň trošku máte radi, alebo každý z nás, možno neviem, či sme chceli úplne vidieť, že ukázať, no toto je v mojom srdci. Niekedy sami si hovoríme, odkiaľ toto sa vo mne vykľulo. A hovorím, že keď niekedy hrám futbal, alebo tak niečo zo mňa vypadne, hovorím, odkiaľ toto sa vo mne proste... Hovorím, ale aha, tak asi toto bude v mojom srdci, lebo toto povedali moje ústa. A musím sám seba skúmať a činiť pokanie. A verím, že ústa často prezrdzajú to, čo je v našom srdci. Ale Božie slovo hovorí ďalej, napríklad príslovie 18.21, že v moci jazyka je aj život, aj smrť. A to už začíname trošku ísť do takého hrubšieho, vážnejšieho. Aha, takže slovami môžeme zabíjať. No keby to tak bolo, tak dneska asi väčšina z nás by sme boli v base, v žalári, vo väzení. Koľko ľudí sme možno, neviem, či sme ich zabili, minimálne sme ich riadne zarezali, tým, že sme niečo povedali neuvážené. A ak sa k tomuto mám vyjadrovať ja prvý, ako ste si niektorí z vás už všimli, že mi tak niekedy chodia viac zostať, ako by mali, a možno poviem niečo, čo si až potom uvedomím spätne, že auč, to som asi nebolo to úplne najvhodnejšie. Radšej, keby som bol býval tichý, blahoslavený tichý, lebo oni budú dedice. Ale no, v každom prípade, každý máme veci, ktoré musíme si strážiť a ktoré Pán Boh chce formovať v našich životoch. A ďalej, Matúš 12, 36 a 37 je napísané, že zo svojich slov budeme odsúdení a ospravedlení, alebo ospravedlení a odsúdení. A za každé slovo, ktoré vyslovíme, raz vydáme počet. Tak keby to nebolo vážne a keby to nebolo... nemalo to zmysel, tak by toto tu nebolo. Ale vidíme zrazu, že tie slova, ktoré hovoríme, majú dopad na životy iných. No ale teraz je to taká situácia, ktorú si vymyslím a chcem, aby sme sa nad ňou zamysleli. Predstavte si, že by som náhodne niektorý deň sa vybral do Teska alebo do jednoty, ak je tu konkurencia nejaká. A cestou by ma niekto stretol, ktorý by... začal hovoriť nad mojim životom nejaké trebárs zlé slova. Napríklad, že by ma začal preklínať. Čo si myslíte? Malo by to dopad na môj život, alebo nie? A to je taká otázka, že hádajte, na čo myslím. Ja viem, že... lebo to by chcelo doplniť. Aj áno, aj nie. V prvom rade, môže to mať dopad na môj život vtedy, ak... ja som napríklad tomu človeku niečo urobil a má právo. Ak v mojom živote je hriech, tak potom tam je daný priestor diablovi, aby on tie negatívne veci, ktoré sú vyrieknuté nad môjim životom, aby on niečo s tým urobil. Ale ak ja viem, že môj život je čistý, ak ja viem, že ten človek nemá žiaden dôvod, aby to urobil, pretože ja som krytý krvou Kristovou a nech hovorí to, čo chce, na mňa sa nič nenalepí. Takisto, toto myslím si, že ďalší vec, okultizmus. Ak sa ľudia preto otvoria a hovoria, fú, jak presne vedela tá veštica, presne to do môjho života hovorila. Áno, čokoľvek by povedala, by sa stalo, pretože sa preto otvoril a diabol má právo niečo robiť. Chráňme sa okultizmu akoukoľvek formou, pretože tie slova, ktoré povie ten človek, ktorý nemá nič spoločné s Bohom, tak vy sa tomu otvoríte. Ak sa tomu otvoríte, tak sa stanú vašim životom a uvidíte, ako presne sa naplňajú do poslednej bodky a si hovoríte, ona mala pravdu. otvorili ste sa preto. Božie slovo hovorí niečo o vašich životoch a k tomu uveríte a sa preto otvoríte, uvidíte, ako to funguje. Ak uveríte ďablovi, jeho klamstvu, uvidíte, ako sa to jeho klamstvo bude v vašich životoch vyvíjať. Prečo sme otvorení? Čomu chceme dať priestor? Myslím, že tu je veľmi dôležité to, aby sme si znovu zopakovali a uvedomili, že to, čím sa krmíme, to, čím sa živíme, má vplyv na náš život. Ja nie som nejaký veľmi konzervatívny, aspoň si to myslím, ale si myslím, že ak trávime bohato času pred telkou, tak sme tým krmení. A potom to je to, čo máme v našom vnútri. Ak trávime veľa času s písmom, tak to je to, čo máme v našom vnútri. Niekedy vy ako rodičia starší, alebo už aj mladší, viete, máte takú Božiu múdrosť, že nedám svojim deťom sladkosť pred obedom, lebo keď dám sladkosť, nezjedú mi obed. A to im robí zle. Máte múdrosť, hej? Že viete, že najskôr obed a potom si môžeme dať aj niečo sladké. No, podobné to je, ak naše životy sú plné čohokoľvek iného, tak nám nebude chutiť zdravé jedlo. Nebude nám chutiť Božie slovo. Proste začneme čítať a nejako, tak to potom dáme naspäť. A možno zajtra, alebo nech nám to niekto vyloží, lebo aj tak tomu nejaké staré slovo tam je použité. Máme dobrý dôvod, kto nechce hľadať dôvod, prečo nie. A tak máme dobrý dôvod to odložiť. Ale ak sme hladní a smední a chceme počuť Božie slovo a nie sme plnení týmto svetom a tým všetkým, čo je okolo nás, tak vám chcem povedať, že toto slovo bude nás formovať, bude hovoriť do našich životov a zrazu tam objavíme presne to, čo potrebujeme a budeme nabudení, budeme povzbudení, uvidíme, ako to bude vypôsobovať na život. Veľmi dôležité, čím sa krmíme, čomu dávame, čím sa plníme. Takže som spomenul to, že slova, ktoré sú vyrieknuté, môžu mať právo, alebo môžu mať dopad, ale keď nie sú opravnené, alebo nie sú na mieste, tak nemusia mať dopad na náš život. Ale teraz prejdeme ešte konkrétnejšie v prípade rodičov a detí. Čo si myslíte, sú rodičia autoritou Božou, tak ako bol Aaron autoritou pre Izrael? Hej, vedeli by ste sa s tým stotožniť, že rodičia sú Bohom daná autorita deťom? Keď amen, tak potom to, čo povie rodič, do veľkej miery, do veľmi veľkej miery ovplyvní život detí. Poznám veľmi veľa prípadov a možno ste to aj vy počuli, kedy rodičia často vyriekajú veľmi zlé slova nad životami ich detí. Ty si taký hlupák, z teba nikdy nič nebude. Toto je neskutočná kliatba, ktorú vyriekávajú nad životami ich detí, ktoré možno si to neuvedomujú, možno to robia v nevedomosti, ale tieto deti sú týmto poznačené a fakt sú spomalenejšie. Oni tomu uverili, rodič mi to povedal, že ja som hlupý. Tak ja som asi hlupý. Zo mňa nič nebude, no tak ja nemám žiadne možno výhľadky. Ja som proste taký, aký už, no. Alebo nechoď von, lebo ochorieš. Paradoxne, pôjde von a ochorie. Nešplhaj sa tam, lebo si zlomíš ruku. Spadne a zlomíš si ruku. Aj toto sa deje. To sú časté také, ak to urobíš, tak toto ťa stihne, ten trest. Nerob to, lebo toto ťa postihne. Často môžeme vidieť, nehovorím, že vždy, ale často môžeme vidieť, ako tá kliatba naberie reálne kontúry a urobi to niečo v živote toho dieťaťa. Chcem vás povzbudiť, rodičia, žehnajte svojim deťom. Žehnajte svojim deťom. A veďte ich k tomu, aby sami žehnali a hovorili dobré veci nad ich životmi. Nech hovoria to, čo hovorí Božie slovo o nich. Aj vy. Nemusíte si vy vymýšľať, proste z teba bude Einstein, alebo neviem čo. Prehlasujte nad ich životmi to, čo je napísané v Božom slove o nich. Ak Božom slove hovorí, ja neviem, o tom, že Boh chce požehnať, tak žehnajte vašim deťom. Za chvíľku teraz si robím taký mostík na to, že čo je to požehnanie teda, lebo vlastne sme stále hovoríme o požehnaní a mnohí z vás. Nie je to také bežné slovo, ktoré počujete v nejakom Jiske alebo Mercury Markete, alebo tak nehovoria. Kúpite si túto sedačku, budete požehnaní. Či? Videli ste takú reklamu? Ja nie, aspoň. Je to také slovo, ktoré často počuť len v nejakých starých kostoloch alebo niekde. A už ani niektorí nevedia, čo znamená. Tak sa na to pozrieme. No ale ešte by som teda sa pri tomuto tak trošku zastavil. Chcem vás povzbudiť, rodičia, žehnajte vašim deťom. Žehnajte, hovorte dobré slova nad ich životmi a hovorte to, čo hovorí Božie slovo o nich. A toto môže mať a bude mať dopad na život vašich detí. Slova, ktoré používame, môžeme nimi aj žehnať a môžeme nimi aj zlorečiť. Toto vidíme aj v Božom slove. No a teraz konečne prejdeme k... Toto bol úvod, ale nie, nie, nechcem vás strášiť, aby ste nezačali. Toto bola prvá časť a teraz tá druhá časť je veľmi krátučka už. A to je to samotné požehnanie. To je to, čo som hovoril, že keď som sa na prvý dojem pozeral, tak som povedal, že čo o tom sa dá veľa povedať, veď páni, ja neviem, čo mám hovoriť z tohto slova. A nakoniec, keď som začal pracovať, tak verím, že pán mi začal ukazovať ďalšie veci. Keď sa pozrieme na toto slovo, tak vidíme vo verši 24, už to aj bude vysvetené za chvíľku, vo verši 24 Boh hovorí Aaronovi a Mojžišovi, aby povedal Aaronovi a jeho synom, že majú takto požehnávať. Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochrani. Čo je požehnanie? Tu je to prvé slovo, nech ťa Hospodin požehná. Nech ťa Hospodin požehná. Čo znamená požehnanie? Možno ste počuli, a neviem, možno, či som to už, nepamätám, či som to hovoril alebo nie, ale hovorí sa o jednom staršom pánovi, ktorý mal len svojho jedného syna, pretože manželka mu bola zomrela, a za svoje bohatstvo mohol rátať svojho jediného koňa, ktorého mal v stajni. Takže mal svojho syna, mal svojho koňa. A v jeden deň sa stala taká situácia, že tento koň, ktorého mal, ktorý nemal toho veľa, ale mal tohto koňa, tak zmizol, utekol. A keďže to bolo na dedine, tak tam sa tak rýchlejšie tie noviny, tlač funguje, viete, na dedine, ako v meste. Takže všetci tí ľudia, ktorí si to všimli, že ten koň už tam nie je a sa dozvedeli o tom, že ten koň utekol, tak začali hovoriť, neskutočný tento človek nedosť bol prekliatý, ale teraz mu ešte aj posledný koň, ktorý mal, aj ten mu utekol. Je toto možné, ako proste on nemá priazeň Božiu, toto je zle s ním. A tento starší sa to dopočul a hovorí, syn mu to hovorí, vieš, ocino, čo sa hovorí o nás v dedine, že sme prekliatí a tak, že ešte aj koň nám utekol. A hovorí tento starší pán, bol taký relatívne rozumný a hovorí, ja neviem, či to je požehnanie, či kliatba, len toľko viem, že som mal koňa, už ho nemám. No, v každom prípade tá rozprávka alebo ten príbeh neskončil týmto, ale hovorí, že po nejakom čase tento koň sa vrátil a neprišiel sám, ale že priniesol nejaké ďalšie kone, prišli spolu s ním. No a predstavte si ľudí v dedine. Tlač zasa sa všade rozpudila a tak hovoria, tento človek je ale inak požehnaný. Mal jedného koňa a teraz má ďalších 10. Ako sa Pán Boh o neho stará? To je zaujímavé. A my sme si mysleli, že je prekliatý. A tento starší človek tiež hovorí, ja neviem, či to je požehnanie, či je to kliatba. Viem len, že som mal jedného koňa, potom som ho nemal a teraz znovu mám 10. No, tento syn teda sa venoval tým koňom a snažil sa ich nejako tam cvičiť a tak ďalej a padol a zlomil si ruku. Tlač v sade, rozišli, maily sa rozposlali a všetci hovorili, neskutočné, ako tento človek môže byť prekliatý. Tak tie kone, ktoré sme my mysleli, že sú požehnaním, tak priniesli mu kliatbu, lebo jeho jediný syn si zlomil ruku. A neviem, či dokonca proste bol vo veľmi zlom stave. A tento starší pán znovu tak díva na tú situáciu, nevie, čo má o tom hovoriť a hovorí, ja neviem, či som požehnaný, či prekliatý. Vidím len, že som mal koňa, potom som nemal, potom mám 10 a teraz syn si zlomil ruku. No, v zápätí sa strhla nejaká občianska vojna, bola to v Amerike, všetkých mladých pozbrali ku vojne, ale tento syn mal zlomenú ruku, tak nemohol ísť. Ľudia hovorili, ty si požehnaný človek. Nám všetkým je možné, že sa synovia nevrátia, ale tebe tvoj syn ostal doma. A nebudem pokračovať v tomto príbehu, ale už tu môžeme mať taký prvý nádych toho, že v akom kontexte sa môže to požehnanie používať. Ja som dokonca skúmal toto slovo a všimol som si, že v izraelskom národe, ale aj nielen v izraelskom, v celom tom starovekom východe na požehnanie bolo chápané ako, a nechápal ho len Izrael takto, ale aj pohanské národy ho chápali ako nadprirodzenú silu, ktorá rozhodovala o ich úspechu. To je inak zaujímavé, ja som sa s týmto predtým nestretol. Inými slovami, to požehnanie je takým synonymom s úspechom. A Izraelci hovorili, ak sa im niečo podarilo, že to bolo požehnané Bohom, a tí ostatné národy, keď sa im niečo podarilo, tak to im trebárs ten ich Boh, alebo komu oni slúžili, požehnal. A príkladom tohto je napríklad aj Žalm 1., kde je napísané, že blahoslavený muž, ktorý, pamätáme si to slovo, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešníkov, nesedí na stolice posmievačov, nie je tam, ale má záľubu v zákone hospodinovom, o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou, a tam je napísané, že bude ako strom, aha, tu to máme dokonca, ja som to mohol čítať, ja sa to trápim, bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho liste nevedne, a všetko, čo robí, tu je to slovo, dári sa mu. Všetko, čo robí, dári sa mu. Toto je to Božie požehnanie. Ten muž, ktorý má záľubu v zákone hospodinovom, ten človek, ktorý miluje Boha, ktorý mu slúži, ktorý mu patrí, tak má také Božie požehnanie, že čokoľvek robí, no teraz niekto, zasa môžete sa ťahať za slovička, čokoľvek, teda aj hriech môže robiť. Samozrejme, nie je tu Božie slovo, nie na toto myslí, že teda rob hriech a Pán Boh ťa v tom požehná, ale keď robíte nejaké veci na poli, v robote a v oblasti, ktoré sú vám zverené, tak vidíte tam Božiu priazeň, vidíte tam úspech. Vidíte, že to začnete aj skončíte. To je úspech. Keď začnete niečo, môžete aj skončiť. Mnoho domov sa začalo stavať a ostalo nedostávaných. Mnoho ľudí začalo možno robiť školu a nedokončili, alebo kopec veci, ale vidíme, že niektoré veci Pán Boh dáva priazeň, že sa dotiahnu, dokonca to nie je samozrejmosť. To je Božie požehnanie. A toto je to Božie požehnanie. A Boh hovorí teda, ešte dokonca v prísloví 10.22 je napísané, že Božie požehnanie obohacuje, poznáme to slovo, obohacuje a neprináša žiadne trápenie. Toto je Božie požehnanie. Myslím, že aj v nedeľu sa to čítalo. Božie požehnanie obohacuje a neprináša žiadne trápenie. Takže podľa definícií, ktorú, ak môžeme povedať, že definícii, ktorú vidíme v písme, tak mohli by sme povedať, že požehnanie je nadprirodzená Božia priazeň v živote veriaceho, ktorá obohacuje tvoj život a neprináša trápenie. Je to to, čo má Boh pre teba pripravené. No a toto slovo hovorí, keď budete, vrátime sa naspäť do toho aronovského požehnávania, tak tam je napísané, že budete žehnať synom Izraelovým, tuto máme, nech ťa Hospodin požehná. A teraz prvá vec, ktorá tam hovorí, je, nech ťa ochráni. Ochrána. Ja vždy hovorím jednu vec. My nevieme byť Bohu vďační za ochranu. Viete prečo? Lebo tým, že nás Pán Boh ochránil, my nevieme, od čoho nás ochránil. Keby sa nám to stalo, tak by sme povedali, Páne, pomôž mi. A keby sme videli v tom obrovský zázrak, tak by sme povedali, fú, o čoho ma Pán Boh ochránil. Ale koľkokrát nás ochrání, my sme celý rozčulení, že 5 minút meškáme a nevieme ani kvôli čomu a nevieme ani, že možno Boží anjel nás zastavil, lebo keď sme išli o 5 minút skôr, čo by sa nám mohlo stať. A viem, Bože, však ja sa snažím prísť na čas a teraz ako keby... Ale my nevieme, o čoho nás Pán Boh často ochránil. Nevieme mu byť dostatočne nikdy vďačný za ochranu. Ale týmto začína aronovské požehnanie, týmto začína vlastne Boh povedal, že takto žehnaj môj ľud. Týmto začína, nech ťa Boh ochraňuje. A toto prajem každému jednému z nás, Božiu ochranu. Božiu ochranu. A chcem vás pozbudiť k tomu, žehnajme Dávida z Virži, žehnajte malej Saške, nech ju Pán Ježiš ochraňuje. Každý deň vo všetkom, aj keď by ste nevideli, ja neviem, že to zrovna potrebuje, ale každý deň žehnajte jej ochranu. A taktiež aj my ostatní, slnko sa nejako točí za mnou, aj my ostatní, hej, skúsim zmeniť, to je dobrý nápad, ďakujem. Aj my ostatní chcem nás pozbudiť k tomu, aby sme boli tak nastavení, že by sme žehnali a aby sme sa modlili za ochranu našich milovaní. Keď chceme niekoho požehnať, tak modlíme sa za jeho ochranu. A Boh je ten, ktorý ochraňuje. V Zachariášovi 2. kapitoli, 12. verš, je napísané, že kto sa dotýka jeho vyvolených, tak sa dotýka akoby zrienice jeho oka. Toto je... Uvedomujeme si, že zrienica oka je to najcitlivejšie miesto na ľudskom tele. Ak sa ma niekto dotkne na chrbát, tak by som si to možno nevšimol. A hlavne, ak by tam bola tlačenica. Ale nech je akákoľvek tlačenica, ak sa niekto dotkne môjho oka, tak si to všimnem a budem to cítiť. A sa ma to najviac dotkne. Boh hovorí, kto sa dotýka jeho vyvolených, tak sa dotýka zrenice jeho oka. Takže myslím si, že keď sme Boží, keď mu patríme, tak máme tú najvyššiu Božiu ochranu, akú môžeme mať. A žiaľ, nevieme mu byť za to vďačný. Nech nám Pán pomôže a nech sa zmiluje nad nami, aby sme mu boli vďační za jeho ochranu, aj keď si to neuvedomujeme. Každý deň mu ďakujte za to, že vás ochránil, ani neviete od čoho. A na druhej strane, ak ste si vedomi Božej ochrany, tak nemusíte zapasiť so strachom. Nemusíte zapasiť so strachom. Toto je moderná choroba. Bať sa. Diabol vlastne vládne nad ľuďmi len klamstvom a strachom. Tam, kde je mu to dovolené. A mnohí dneska sa boja toho, ako bude môj zajtrajšok, ako dopadnem tam, ako sa bude tamto vyvíjať, alebo neviem čo. Chcem vás pozbudiť, ak viete, že ste Božie deti, že ste v jeho priazni, nemusíte sa bať. Božie slovo hovorí, dokonalá láska Božia vyháňa každý strach. Každý strach. Ak ste jeho, ak ste v jeho rukách, nie je bezpečnejšie miesto pre vás. Ani pre mňa. Nie je bezpečnejšie miesto. My sa nemusíme bať. My sa nemusíme. Môžeme mať bázeň Božiu, to je niečo iné. Si vážime a ctíme Boha, neberieme ho len tak, akože. Ale nemusíme sa bať toho, čo bude zajtra. Nemusíme dokonca sa strachovať o to, ani čo budeme jesť a obliekať. Pán sa stará o vrabce, o vtáky, o čo viac mu záleží na jeho deti. On doposiaľ môžeme vidieť to, že Pán Boh sa vždy o nás postaral a on to vie aj naďalej. Veríte tomu, že vie aj naďalej sa o vás postarať? Amen. Pôjdem teraz trošku rýchlejšie. A ďalšia vec, ktorá tam je spomenutá v tomto požehnaní, je nech rozjasni svoju tvár. Ja som rozmýšľal, to je také možno tiež nezvyčajné slovo a možno sa nepoužíva. Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár. Ale predstavte si, ak vidíte niekde takú zamračenú tvár, ja neviem to teraz úplne zamračiť sa, a teraz niekto, stretnete sa s takýmto človekom, ktorý je na vás zamračený a zrazu rozjasní tú tvár. Čo prvé vás nápadne, alebo čo by ste vnímali v tomto, tejto rozjasnenej tvári? Ako by ste to popísali? Ak dovtedy bol zamračený, prišiel jeden človek zamračený, bol, odišiel a tak ďalej, a zrazu prídete vy a rozjasní sa jeho tvár. Čo všetko, ja neviem, možno naozaj tu sa dá veľa povedať, ale prvá vec, ktorá možno mňa napadla, je, že vlastne tam je akési prijatie a priazeň u toho, ak to môžeme preniesť na človeka. A keď to teraz prenesieme do tohto biblického významu, tak tu v starej zmluve Boh hovorí, že proste on chce prijať a dať priazeň Izraelu. Ale my sme v novej zmluve a myslím si, že Boh už toto prekonal v Ježišovi Kristovi. My dneska nemusíme sa nejako zvlášť modliť za to, aby nás Pán Boh prijal. Keď sme my prijali jeho syna Ježiša Krista, dali sme mu náš život, tak my sme prijatí. My sme očistení jeho krvou a Boh sa na nás nepozerá ako na tých hrešníkov, ktorí v 1972 to a to urobili, až to presne pamätá, ešte deň aj noc, aj hodinu, aj všetko, ale sa na nás pozerá cez Ježiša Krista. A vidí nás, preto písmo na viacerých miestach hovorí, vy pozdravujte svätých, alebo vy svätí, alebo hovorí o čistých. No kto z nás si myslí, že ja môžem povedať o sebe, že ja som proste čistý a svätý a neopováž sa niečo na mňa povedať? Každý z nás si uvedomujeme, no možno ešte len ráno prešlo, je len 11 hodín a si uvedomujeme, že už sme stihli Pána zarmútiť alebo ja neviem čo všetko, ale Pán Boh sa na nás takto nepozerá. Ak prichádzame k nemu, Božie slovo hovorí, že on je verný a spravodlivý, aby nás očistil od každej nepravosti. Žiaden hriech nie je tak veľký, aby Boh ho nemal moc odpustiť. Aby Ježišova krv ho nemala moc zobrať. Žiaden hriech. A mimochodom, keď toto hovorím, tak ja vnímam, že aj keď možno viacerí z nás sme dneska nerátali s tým, že sa niečo mimoriadne udeje, je to slávnosť, tešíme sa, ale som vnímal už z rána to, že Pán Boh chce dnes urobiť v niektorých životoch niečo nové. Ak doposiaľ ten prámeň Božieho života bol vyschnutý, tak Boh ho chce obnoviť v tvojom živote. Aj keď možno si s tým nejako nerátal a neprišiel si s tým, že ja chcem niečo, teraz ja neviem zažiť, alebo Bože sa ti odovzdať, alebo potrebujem niečo urobiť, ale dnes aj toto slovo nás vyzýva, že jednoducho ty si v Božej priazni, v Božej milosti, Boh ťa tak miloval, že dal svojho syna a chce v tvojom živote urobiť niečo nové. Ty sa nemusíš o tom modliť teraz, Bože, daj mi svoju priazeň. Prosím ťa, rozjasni, nemaj nado mnou zamračenú tvár, ale rozjasni svoju tvár nado mnou. On ju rozjasnil, keď poslal svojho syna za teba, aj za mňa. Nikto z nás by sme nemohli k nemu prísť. A to súvisí aj s druhým slovom, ktoré tam je, a to je tá milosť. Nech ti je milostivý. Milostivý je ten, kto dáva milosť. A my dneska vieme, a o tom bol aj ten aliančný modlitebný týždeň, že len z milosti sme spasení. Nezaslúžime si to. Dokonca ani ten najduchovnejší, ani ten najkrajší, ani ten neviem čo naj, nikto si nemôže zaslúžiť nič. Je to len Božia milosť. Ďalej pokračuje toto slovo, hovorí, nech obráti svoju tvár. A toto je tiež taký zaujímavý výraz, zasa je tu s tvárou a tu, že nech obráti svoju tvár. Tiež som tak sa zamýšľal nad tým a pozeral som v Božom slove, je to často spojené s Božou pozornosťou, ktorá je spojená s Božou pomocou. Hej. Že niekto má niekde inde pozornosť, ako keby, a niečo sa tam deje, ale on obráti od tej veci smerom ku tebe tvár a začne sa ti venovať. Toto je niečo, čo vidíme, že ako keby Boh hovorí, že toto je jedno z jeho požehnaní, že on zameral svoj pohľad na teba, na to, čím ty prechádzaš, na to, v čom sa nachádzaš a v tom ti chce byť napomocný. V tomto ti vystiera svoju ruku. Boha nezaujíma len to, ako sa vieš modliť a či spievaš a neviem čo. Boha zaujíma každý jeden detail. To, či si smutný, aj o tom vie, aj či sa raduješ, aj to, čo ťa trápi, aj to, čo si nikomu nepovedal, toto všetko je Bohu známe, pretože ťa stvorila, všetko o tebe vie. Aj to, čo si ani nepomenoval slovami nikdy. Boh o tomto vie. A on obrátil svoju tvár, to jeho požehnanie zahrňuje to, že obráti k tebe svoju tvár a v tých situáciách, v ktorých sa nachádzaš, ti ponúka riešenie. Nech akákoľvek je to situácia, ja neviem. Ja by som chcel vedieť, vyriešiť takto situácie, ja neviem. Ale Božie slovo nám dáva zasľúbenie, že on je ten, ktorý takéto situácie vie vyriešiť. Preto nech máte čokoľvek. Nie je to fráza, že choďte k Bohu s tým. Niekto by sa urazil, no tak vieš, čo to takéto všetci hovoria, nábožní ľudia, neviem čo. Nie, naozaj, Božie slovo hovorí, okúste a vidzte, že dobrý Hospodin. Vyskúšaj to, nech to je čokoľvek, prinies to pred Boha a pozeraj, čo sa bude diať. Prinies to s dôverou, s vierou, s tým, že on naozaj, Bože, toto hovorí tvoje slovo, ja toto urobím, Pane, ja ťa vyskúšam. Ak nemáš skúsenosť s Bohom, vyskúšaj ho a uvidí, že Boh je verný, pretože on, čo povedal, sa stane. Ja verím, že ja to môžem odtiaľto povedať, nemusím sa bať ani strachovať sa toho, čo sa bude diať a či to vyjde, či to nevyjde. Keď to Boh povedal, tak moja zodpovednosť je to, aby som to znovu pripomenul. On to povedal. Nech to je čokoľvek, prinies to k jeho nohám. Daj to jemu a naozaj, postav sa k tomu tak, Bože, je to v tvojich rukách. Zver to jemu a čakaj na neho. Neviem, koľko to môže trvať, neviem ani, ako sa to vyrieši, ale viem, že Boh vie. Neviem, či stačí takáto odpoveď. A ďalšia vec, ktorú tam vidíme, nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. A toto je možno posledná vec, ktorú dnes zmiením, a to je pokoj. Prvá vec, možno, ktorú napadla čitateľov, alebo tých, ktorí počúvali v ten čas toto, tak napadol to stav bez vojny. Vtedy bolo veľa vojen. Zo všetkých strán sa bojovalo a tak ďalej. Ale je zaujímavé vidieť, že tu je slovo, ktoré sa používa na pozdrav a pozná po izraelsky to šalom. A viem, že po maďarsky bejkeši, nejako tak však. A po slovensky pokoj. Nech Pán nám dá pokoj. Toto není pokoj, že dobre, nie je vojna, že dobre je kľud teraz. Ticho, ticho, a teraz sme v strehu. Ale toto je pokoj, ktorý súvisí s plnohodnotným životom. Keď toto, niečo podobné nachádzame to, že keď Boh stvoril celý svet, tak on potom odpočinul. Nie, že by bol taký unavený, ale tam vidíme niečo, nejaký takýto šalom, pokoj. A toto je obdobie dobra, blaha, bez strachu, bez ustarostenosti, a radosti zo života. Niekto si povie, fú, ako v rozprávke, keby to tak bolo naozaj. Ale naozaj Boh dáva a môže dať a chce dať takýto pokoj. O problém nie je nikdy pri nemu totižto. Dúfam, že toto už vieme, nikdy nie je problém. Ak niečo nevidíme, že funguje v našich životoch a čítame to v Božom slove, tak sa nepýtajme, Bože, halo, niekto to hovorí, to majú taký zvyk teraz niektoré moderné hnutia, volaj na Boha, zobuď ho a proste krič a pripomínaj mu a proste, ja neviem, vybojuj sa. Nie, pýtaj sa, Pane, čo je v mojom živote? Nie je v súlade? Niečo? Je všetko v poriadku? Lebo my vieme, že Boh je vždy verný. On je verný, toto hovorí jeho slovo. On vždy to, čo povedal, splní. Netreba mu pripomenúť, Bože, si zabudol. Jaj, pardon, tak to urobím. Nie, Boh je verný. Otázka je, kde sme my v tom celom? Ak my sa mu podáme a dáme mu priestor v našich životoch, on nám dokáže dať takýto šalom, takýto bekešik, takýto pokoj. Naozaj, aby sme vedeli, aby to bol taký, že dokážeme v tom odpočívať. Budeme mať radosť, hojnosť. Ako z rozprávky však. Úžasné. Ale Boh toto vie. A je to Boží dar. Dokonca Božie slovo hovorí, že tento svet to ani nevie poznať. Ani to nemá. Ani to neviem okúsiť, ani poznať. Ale toto je pokoj srdca, ktorý tento svet nevie dať, ale Boh ho dáva. A posledný verš, týmto zakončíme, hovorí, že takto sa má klásť na Izrael jeho meno a on ho požehná. Takto to máme robiť mene toho, ktorý nás vyslal. Mene toho, ktorý nám povedal, že máme to robiť. Mene Pána Ježiša Krista. A ja by som teraz chcel poprosiť nejakú dobrovoľničku Katku, keby skočila po Žanetku. Ja za chvíľku vysvetlím, že o čo sa bude. Nemusíte sa bať. A pretože hovoríme dneska o požehnaní a ja by som chcel teraz, aby sme urobili jednu vec a aby sme žehnali. A keď príde prvá, najskôr príde Žanetka a ja chcem, aby sme jej žehnali, poviem aj jej nie, pretože že, nesúvisí to teraz s dieťaťom, ale už sa blíži asi. Také možno prekvapenie, ja sa ospravedlňujem, že som to nevysvetlil dopredu a teraz musíte stresovať, ale ja som si všimol, že Žanetka, ty si mala teraz narodeniny a chceme ti žehnať ako cirkev a taktiež aj naša sestra Katarína Čonková tiež mala narodeniny a tiež ich chceme žehnať teraz, pretože verím, že toto je práve jeden zo spôsobov, kedy to, čo sme doteraz hovorili, môžeme dať do praxe. Vieme, že môžeme vyrieknúť naše požehnania do ich životov a to nebude len akože, ale že toto bude mať hodnotu. Ja verím, že mohli by sme ti dať aj nejaký darček, nejaký verš, odtiaľ si môžeš vybrať alebo tak, ale to, čo naozaj bude mať cenu, keď ti budeme žehnať, verím, že to ovplyvní vaše životy. A chcem, ak sa nám to podarí, vypestovať taký zvyk, že by sme sa modlili jeden za druhého a vždy, keď budeme, lebo práve narodenie sú spojené s tým, že si pripomíname to, že sme prišli na túto zem. Hej, a že Pán nám dal život. A ja chcem, aby sme teraz žehnali našim dvom sestram. Včera mala sestra Katka narodeniny, tak. Takže ešte aj darčeky potom môžete to potom, ale teraz budeme sa modliť. Chcem vás poprosiť, keby ste prišli dopredu. Ako zbor sa môžeme postaviť teraz. Už sme žehnali Saške, tá nás predbehla všetkých, ale teraz budeme žehnať aj týmto našim sestram. Takže môžeme vystrieť naše ruky tam, kde sedíte a budeme im žehnať.